Үзгәртеп кыру чыры башлангач, 1980-нче еллар ахырында һәм 90-нче еллар башында татарларның күп кенә иҗтимагый оешмалары барлыкка килде. Кайберләре, мәсәлән, татар иҗтимагый үзәге һәм Бөтендөнья татар конгрессы хәзер дә эшләп килә. Кайберләре бөтенләй эшләрен туктатты. Шундый югалган дип уйланылган оешмалар арасында Милли мәҗлес дигән иҗтимагый оешма да бар иде. Әмма 2008-нче елның кезендә бу Милли мәҗлес яңадан Татарстанның сәяси сәхнәсенә калкып чыкты. 26 октябрьдә бу оешма үзенең уставында күрсәтелгән милли назарат оештырды. Кайберләре аны чит илләрдә торып эшләүче хөкүмәт дип тә атыйлар. Әлбәттә, бу милли назарат Татарстан белән җитәкчелек итәргә җыенмый. Аның төп максаты бу милли назаратны халыкара оешма итеп танытырга һәм татар халкының милли ихтыяҗларын халыкара җәмгыятькә, халыкара оешмаларга, беренче чиратта Берләшкән Милләтләр оешмасына җиткерә барырга. Әнди 20 декабрьдә Милли мәҗлеснең киңәйтелгән сессиясендә бу оешманың рәисе итеп Илдус Амирханов урынына танылган татар язучысы һәм иҗтимагый эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова сайланды. Милли мәҗлес сессиясы 1990-нче елның 30 августында Татарстан Югары Советы кабул иткән дәүләт суверенитеты турында декларацияны яклап чыкты. Татарстан Русия Федерациясына хокуксыз рәвештә кушылган дип, бөтен дөнья илләренә һәм Берләшкән Милләтләр оешмасына Татарстанның бәйсезлеген тануны сыралып, мәләҗәгәт итте. Милли назарәтнең составын раслады, чит илләрдә яшәүче татарларны үз илләренең хөкүмәтләре һәм җәмгыятьләре каршында Татарстан бәйсезлеген яклап чыгарга чакырды. Әлбәттә, мондый кискен белдерүләр һәм милли назарәтнең башлыгы итеп Америкада яшәүче Вил Мирзаяновны сайлау хокук саклау органнарының игътибарын җәлеп итте. Чаллы шәһәре прокуратурасы җинаят эше ачты һәм декабрь аенда ук Милли мәҗлес активистларыннан сорау ала башладылар. Ә инде 4 январда Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмованың Чаллы шәһәрендәге квартирында 3 сәгать буена тентү булган һәм аның эненнән компьютерын һәм күп кенә кулъязмаларын да алып киткәннәр. Бу тентүгә рөхсәтне Чаллы шәһәрендә ашыгыч рәвештә 2 январда үткән суд бирә. Шулай ук тентүләр Милли мәҗлеснең активистларының квартирларында һәм тагы 3 татар оешмасының офисларында үтә. Ни булгансың, нидән бу тентүләр эшләнгән һәм нидән Чаллы прокуратурасы җинаят эше ачкан? Моның турында Фәүзия ханым үзе сөйли.
Татар халкының бәйсез булырга тиеш дигән декларациялар, белдерүләр, мөрәҗәгатьләр үзгәртеп кыру башланганнан бирле әйтелә. Аның югары совет сессиясе дә әйтте, декларация кабул итте. Татар иҗтимагый үзәге, Милли мәҗлес, иттифак партиялары мондый меморандум белдерүләрне һәр даим кабул итә килделәр. Безнең бу белдерүләребезгә чит илләрдә бик игътибар бирмәделәр. Һәрхәлдә без аларга кат-кат мөрәҗәгать итсәк тә, безнең бәйсезлегебезне таныгыз, татар халкы үзенең дәүләте булмаса, битүгә таба бара дип, безгә нигәдер игътибар итмәделәр, алайгына да түгел, 90-нчы елларда безгә Европа илләрендә дә, Америкада да әйттеләр, Россиягә демократия төзергә кумашау итмәгез, Россия дә демократия булачак, сез шулар сафында бер демократик ил булачаксыз дип безгә ышандыра килделәр. Әмма ләкин 20 ел вакыт үтте. Чит илдәгеләр дә, Россия ичендәге башка милләтләр дә бик яхшы аңладылар, әле Россия хәзергә хәлендә дә калмыйча хәзер фашизмга таба йөз тотты. Монда башка милләтләрне кыру, башка милләтләрне үтерү, аларның телләрен, диннәрен, аларның гореф-гадәтләрен, тарихларын бетерү инде дәүләт дәрәҗәсендә бара. Хәтта аерым кешеләр дәрәҗәсендә генә түгел. Азрак санлы халыклар инде моның белән килештеләр, кайберләре дәшмиләр, безгә карап торалар, әмма ләкин без татар халкы үзенең тарихында дистәләгән бәйсез дәүләте булган, дистәләгән шушындый каһарманнары булган, бөтен дөньяны таң калдырырлык дастаннар иҗат иткән, әдәби әсәрләр иҗат иткән, бөек мәдәнияте булган, ислам диендә булган татар халкы әлбәттә моның белән килешә алмый. Моның белән дигәнем бүтү белән килешә алмый. Бүтү белән килешә алмыйбыз. Шушыңа күрә менә без мөрәҗәгать иттек, декларацияны искә төшереп, ситиләр безгә игътибар иттеләр. Дөресен әйтеп сөйләшергә кирәк. Безнең мөрәҗәгатебез, ягъни Татарстанның бәйсезлеген таныгыз дигән мөрәҗәгатебез, Америкада, Төркиядә, Украинада, Грузиядә, бик күп сайтларда, бик күп газеталарда басылып чыкты, телевидениядән бу турда тапшырулар булды, һаман дәвам итә, һәм Берләшкән Милләтләр оешмасында бу документлар белән бик кызыксынып, хәтта безгә аерым-аерым да чыктылар шушыны раслау өчен. Россиялек моңа игътибар итмейде, ниндидер бер теге төркем, әйтерләр дә туктарлар дип, Россия күрде, эш бик җиттигә китте, бигрәк тә үзләре дә бит алар безгә хәзер мисал көн күрсәттеләр, Көньяк Осетия белән Абхазияны танып, без аларның үзләренең генә хәер күрсәтәбез, менә сез безгә юл күрсәттегез дип, Россия эшнең бик җиттигә киткәнен аңлап, безгә карата чара күрергә уйлады дип уйлыйм мин. Менә бу җинаять эше ачылуыны, мин инде уйлыйм, бу Фәүзия Бәйрәмовага һәм аның тарафтарларына гына түгел, гомумән бәйсезлек игълан иткән Татарстан Республикасына, бәйсез булырга теләгән татар халкына карата җинаять эше ачтылар. Чөнки татар халкы исеменә ул сүзне без әйттек, Милли мәҗлес әйтте, галимнәр әйтте, айтты, язучылар айтты, элекеге милләтчеләр айтты. Алар таяндылар декларацияга бәйсезлек турындагы. Референдум нәтиҗәләренә без таяндык. Менә шушы татар халкына бүтән исенә карата шушы җинаят эше ачылды. Моңа шулай дип карарга кирәк, моңа шулай дип әзерләргә кирәк. Менә ахыры нәрсә белән битер? Татарстан җитәкчелеге нинди юлга басырлар? Татар интеллигенциясе күтәрелерме? Татар халкы бу аңлармы? Үзенең яшәү яки бүтүү өчен көрәш бара. Мин анысын әле әйтә алмыйм. Аллаһ тәгаләгә мисе билгеле. Әмма ләкин барыбер хәрәкәтләнергә кирәк, халыкка аңлатырга кирәк. Алар безне тартып кертмәкче булалар Россиянең конституция строен төзелешен җимерергә теләүчеләр дип. Без берничек тә Россиянең конституция строен җимерергә теләмибез, без үзебезнең татар дәүләтчелеген торгызырга телибез. Менә Грузияның алар бит әйтәләр, дәүләт бөтенлеген җимермичә генә Абхазияны таныдык диләр. Без дә Россиянең дәүләт бөтенлеген җимермичә генә Татарстанның дәүләт бәйсезлеген торгызырга телибез.
Фәүзия ханым, шул тентүләр вакытында үзегезне ничек хис иттегез? Аннан соң ничек кеш җыйдыгыз, нишләдегез?
Минем шок башланды алар чыгып киткәннән соң. Алар чыгып киткәннән соң мин уйлана башладым, тукта нәрсә булды соң әле бу? Мин милләттә билгеле кеше, язучы, 31 китап авторы, 60-ка җитеп килә торган хатын, намаз иясе, тарих фәннәре кандидаты, сәяси эшмәкәр, депутат элекигә. Иң авыры аларның барып керүе түгел, чөнки булар органнар, ФСБ. Алар һәр вакыт барып кергәннәр, алып чыгып киткәннәр, утыртып куйганнар. Иң авыры менә шушыны тану булды татар тәкчеләр, үзебезнең татарлар шушыңа фатиха биргәннәр бит, шушыны аңлау. Туктале мәйтәм, барым әле үзем Казанга. Шәймиевка 3 битлек хат яздым, һәм 7 гыйнвар көнне мин Кремльгә киттем Шәймиевне эзләп. Әлбәттә, Шәймиевнан да табып булмый. Президент аппараты аша мин бу хатны Шәймиевка тапшырырга сорадым. Ул хатны аңа тапшырганнар. Аннан соң да без тагын бер хат яздык. Ул хатны да Шәймиевнең кулына шәхсән тоттырганнар, Госсовет депутатлары. Шушыларны эшләгәннән соң мин бераз тынычландым һәм уйладым, туктале мин барып кайтам төбәкләргә. Үзебезнең татар милләтчеләре, дин әһелләре күрәйм, әзрәк тынычланыр монда дип, мин чыгып киттем Саратовка. Әмма ләкин мин Саратовка барып җиткәнче, минем хәбәрем барып җиткән. Андагы кешеләрне куркытканнар, мин җир бүләргә киләм икән имеш, переворот ясарга киләм икән имеш. Кешеләрнең кайберләре мине әйбәт кабул итте, кайберләре Саратовтан ук чыгып качты. Шунда мин 3 көн торганнан соң аңладым, мин кешеләрне авыр хәлгә куям кебек тоелдым да, мин шу үземнең тарафтарлар белән сөйләштем дә, Казанга кайтып пресс-конференция уздырдым. Ике редакциядә, Ватан Татарстан һәм Татарстан яшьләрендә пресс-конференция уздырдым. Журналистлар да күбәйберне аңламыйлар икән, аларында менә шок каттылар инде, тетрәнделәр. Миңа Ватан Татарстанда шундый сорау да бирделәр. Фәүзия ханым, боларның беләсез инде аламнарын 37 еллардагы төрмәгә дә утыртырга мөмкиннәр, берәр илгә китү ниятегез юк идеме дип. Мин әйттем, мин Төркиягә бүген китсәм, бүген миңа ватандашлык гражданство бирәләр. Мин ул турда хәтта шигем дә юк, чөнки мин анда иң югары дәрәҗәдәге кешеләр белән элемтәдә торам. Әмма ләкин мин китмәячәкмен, чөнки миндә минем иптәшләрем бар. Бу эш буенча без 5-6 кеше барабыз. Мин Милли Мәҗлес рәисе, ул кешеләр мине арттан бара. Мин аларны ташлап әлбәттә китмәячәкмен. Инде алга таба инде сәфәремне Самара өлкәсендә дәвамлаштырмакчы булам, чөнки мин бит әле кайгыдан гына тормыйм, минем шатлыкларым да бар. Минем әле генә китабым чыкты, Туран иле дигән. Шул Туран иле дигән китапта Самара өлкәсе турында ир яңа мәгълүматлар булган бер тарихи очерк бар. Патша курганы һәм татар тарихы дигән. Менә шушы мәкаләндә күрсәтеп китабыма Самара татарлары арасында тәкъдим итү очрашу кичәсе эшләргә ниятләгән идем. Әле шушы хәлләргә хәтле үк. Бүтән минем планымны буза алмыйм мин хәзер генә. Җинаят эше ачылды дип. Аннан соң шаллыга кайтып суд каршына басу.
Бу танылган татар язучысы Милли Мәҗлес оешмасының рәисе Фәүзия Бәйрамова иде. Азатлык радиосы өчен Мордовиядан Ирек Биккинин.